Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 14 липня. І наші теми. У Білорусі заканчивается прием документов на бюджет у державной ВНУ. Польским святарам усё ж дозволили застаться у Беларуси. Славянский базар святкует юбилей. Подробязней про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». У четверг, 14 липня, у Витебском летнем амфитеатре отбудется урочистая церемония открытия международного фестиваля мастацтва «Славянский базар» у Витебску. И он проводится уже 25 раз. Як чакается, сёлета на «Славянский базар» приедут больше за 5000 гостей из 45 краин свету. Лишь бы для этого фестиваля рекордная. Для его освятления уже аккредитовалось больше за 500 представников СМИ из 10 краин. Фестиваль протягнется до 18 липня. Нагадаю, что организаторы не запросили на фестиваль пераможцу Евробачення, украинскую спевачку Джамалу. Зато и выступит ее суперник, представник России Сергей Лазаров, який на международном конкурсе занял другое место.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Мінгандлю Беларусі унёс у чорны спіс больш за 450 імпартных харчовых і нехарчовых тавараў. У рэестр юрыдычных і фізічных асобаў, якія імпартуюць у Рэспубліку Беларусь небяспечную прадукцыю, трапілі 277 суб'ектаў гаспадарання. Сярод імпартёраў-парушальнікаў ёсць як вядомыя гандлёвыя сеткі, так і індывідуальныя прадпрымальнікі, інфармуе прэс-служба Мінгандлю. Як адзначыў першы намеснік міністра гандлю Артур Карпович, у пераліку імпартных тавараў, якія трапілі ў чорны спіс, ёсць дзіцячыя цацкі, абутак, дзіцячая вопратка, кухонны посуд, кнігі, мэбля, касметычныя сродкі, піратэхнічныя вырабы ды іншае. Гэтыя тавары былі выраблены ў Кітаі, Украіне, Польшы, Расіі, Італіі, Турцыі і іншых краінах свету.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Троим католицким святарам с Польши все же дозволили застаться в Беларуси. Таким чином, пробашей парафии святого Казимира у Могилеве, святого Михаила Арханьола у Ивянцы и наисвятейшего сердца Иисуса и святого Крыштафа у Колодишек будут протягивать свою душпастерскую деятельность на своих местах у Беларуси. Ранее поведомлялось, что им не протягнули дозвол на протяг служения. Митрополит Тадеуш Кондрусевич 11 липня сустрелся с уполноваженным по справах религиев и национальностей у Республики Беларусь Леонидом Гуляком, как высветлить причину отмовы и попросить переглядеть расширение. Однако конкретных причинов им не назвали и категорично отмовились протягивать дозвол гэтых святаров на служение у Беларуси. Гэтая новина выкликала довольно великий розголос, после чего улады переглядели свое решение.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». Міністэрства па надзвычайных сітуацыях падлічыла страты, якія 13 ліпеня нанесла стыхія 26 раёнам Віцебскай, Мінскай, Гродзенскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцей, а таксама сталіцы. Агулам пацярпелі больш за 500 населеных пунктаў, дахі пашкоджаныя ў больш чым 600 жылых дамах, а таксама больш чым у 100 іншых будынкаў. Адзначаецца, што парывы ветру дасягалі 21 метра за секунду. У Чэрвеньскім і Смалевіцкім раёнах Мінскай вобласці зваліліся дзве воданапорныя вежы. Без электрычнасці засталіся больш за 1100 населеных пунктаў. У Мінску па меддапамогу звярнуліся 36 чалавек, 7 з іх былі шпіталізаваныя. Ну а што рабіць з вашым аўто, калі на яго ўпала дрэва, даведаемся з нашага рэпартажу.
Падчас навальніцы, якая 13 ліпеня панавала панад Беларусю, былі пашкоджаныя дзясяткі будынкаў і аўтамабіляў. Еўрарадыё высвятляе, што трэба рабіць, каб атрымаць страхавую выплату за ўрон. Спецыяліст Белдзяржстраху па рэгуляванні страту Валянціна Захарова тлумачыць, што атрымаць страхавую выплату за тое, што на вашу машыну ўпала дрэва ці яе затапіла за левай, можна толькі калі ў вас аформленая аўтакаска. Амаль любая страхоўка гэтага віду будзе пакрываць падобныя пашкоджанні. Абавязковая страховка, якую мають усе автомобилисты, не допоможе.
По обязательной страховочке вот этой, которая есть в каждом автомобиле, она на случай ДТП. То есть, если наступает ДТП, то виновник по этой страховке отвечает перед потерпевшим. Все другие виды повреждений здесь в данном случае нет виновника, когда упало дерево или какой-то предмет. Виновника нет, значит, гражданская ответственность ни у кого не наступила.
По словах специалиста, только по Минску за гэтыя два дни по аутокасце подали заяву уже 40 человек. Телефонование поступило ж каля тысячи. Для того, каб атрымаць поўную выплату за нанесеную прыродай шкоду трэба дзейнічаць наступным чынам. Калі бачыце, што на вашую машыну ўпала, да прыкладу, дрэва, спачатку трэба патэлефанаваць ратавальнікам ці ДАІ, каб яны прыехалі і выдалі даведку аб тым, што дрэва ўпала з-за моцнага ветру. Пасля ўжо можна тэлефанаваць у страхавую кампанію. Валянціна Захарова падкрэслівае, што калі не будзе даведкі, ответки от компетентных органов, помер компенсации одразу снижается до 5-7% от страховой суммы. По отказ на пытание, ти покрывая страховку урон, нанесенный стихией дому ти кватеры, мы звернулись до начальника управления одной со страховых компаний Андрея Капусты. И он кажет, что у Беларуси есть два вида страхования жилья – обовязковое и доброохотное. Усе яны покрывают урон, нанесенный вашему дому от урагана.
И град, и сильный ветер, и дождь – это все события, которые страхованием покрываются. Мы за это платим, и вот сейчас очень много нам по вчерашним событиям заявлений поступает.
Супокоивая начальник управления. Але звычайно обовязково страхуются только приватные дамы. Тому про страховку кватеры необходимо поклопотиться самому. Это будет каштовать 0,6% от суммы, на якую вы ожидаете застраховаться. Андрей Капуста говорит, что за первую половину дня у компании уже поступило 1000 заявок на покрытие урона от стихии. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна дня. 14 ліпеня ў Беларусі заканчваецца прыём дакументаў на бюджэтныя месцы ў дзяржаўных ВНУ. З пятніцы пачынаюцца ўступныя выпрабаванні, якія праводзяцца непасрэдна ва ўстановах адукацыі. Сёлета ў ВНУ плануецца прыняць больш за 63 тысячы абітурыентаў. У апошні дзень прыёму дакументаў абітурыенты мяняюць спецыяльнасці і спрабуюць спрагназаваць, на якія факультэты дакладна маюць шанцы паступіць. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
14 ліпеня ў БДУ ўсе сочаць за абнаўленнямі статыстыкі, глядзяць, дзе павысіўся прахадны бал, а дзе панізіўся. Бацькі, абітурыенты, сваякі і сябры за кампанію, усе хвалююцца. Многія проста перакідваюць дакументы, каб не прагадаць і паступіць, выйграць латарэю. Аляксандра ўжо паспела памяняць спецыяльнасць.
Я хацела на лінгвістычнае ведзенне, таму што там кітайскі хорошо прыпадаецца, это перспектыўна сейчас. Но не получилось. Здесь не хочется, потому что много.
Нават пасля ліцэя БДУ ёй не хапае 3 балаў на лінгвакраязнаўства, дзе прахадны 384 з 400 магчымых. Яе сяброўка Кацярына, якая паступае туды ж і мае столькі ж балаў, пакуль не ўяўляе сваёй будучай спецыяльнасці. Каля тэрмінала, дзе паказваюць абноўленыя балы, некалькі дзясяткаў чалавек уважліва сочаць. Абітурыентка Воля вылічвае на калькулятары, ці пройдзе на біялагічны факультэт.
Дакументы я яшчэ не падавала, я яшчэ жду, чтобы точна быць уверенай, чтобы падаць і прайці. Все эти люди передо мной, если их уже больше, чем 255, значит, я точно не прохожу, потому что я за ними.
Документы перекидывают навод у иншие университеты и кардинально меняют специальность. Илья подавался на факультет радиофизики и компьютерных технологий еще 8 липеня, але теперь иди у Академию авиации. Не хапило баллов. Алена Змядзеля уже подала документы на биологичный факультет. Але уважливо глядить, те не подскочить проходный бал. Тады терминово перекинет документы в университет имя Сахарова на подобный факультет. А есть сябраўка Юлія пойдзе на юрыдычны на платнае, бо не праходзіць на бюджэт. Спецыяльнасць мяняць не збіраецца. У прыёмнай камісіі БДУ заўважаюць, што балы ў гэтым годзе вышэйшыя за мінулагоднія. Абітурыенты больш матываваныя і менш перакідваюць дакументы. Пра гэта распавядае адказны сакратар прыёмнай камісіі Вячаслаў Малафеев.
Здесь, наверное, все сказывается. С одной стороны, наверное, срабатывает уже эта профориентационная работа и то, что правила не меняются. Это тоже, в общем-то, хорошо, потому что как бы там ни было из поколения в поколение.
14 ліпеня ўвечары дзверы БДУ зачыняцца для абітурыентаў, якія паступаюць на бюджэт. Пазней можна будзе падацца толькі на платнае. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 14 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.